Змагацца супраць усіх форм насілля ў адносінах да непаўналетніх заклікаў Францішак сёння падчас нядзельнай малітвы Рэгіна Цэлі ў Ватыкане. Гэта вялікая трагедыя. Мы не можам мірыцца з насіллем у адносінах да дзяцей. Мы павінны абараняць дзяцей і строга караць усіх тых, хто здзяйсняе гвалт у дачыненні да непаўналетніх, сказаў папа, вітаючы прысутных на плошчы Святога Пятра актывістаў аб'яднання Метр, якое на працягу многіх гадоў змагаецца супраць усіх форм эксплуатацыі непаўналетніх. «Дзякую вам за вашу прыхільнасць, працягвайце працаваць з мужнасцю», сказаў святы айцец. Асацыяцыя, створаная італьянскім святаром Фартуната Дзінота, бясплатна аказвае псіхалагічную і юрыдычную дапамогу ахвярам сексуальнага насілля і іх сем'ям, клапоціцца пра бяспеку дзяцей у выпадках міжнароднага ўсынаўлення, рэалізуе праекты для школ, парафій, адукацыйных устаноў, дзяржаўных і прыватных арганізацый, якія тычацца эмацыйнай адукацыі, міжасабовых адносін, а таксама прафілактыкі і павышэння дасведчанасці адносна ўсіх форм жорсткага абыходжання з дзецьмі.